Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველი არხის ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. ამერიკამ დღეს რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესა. ტრამპი ფიქრობს, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან სამიტი ძალიან კარგად ჩაივლის. სამიტის შემდეგ ბრიტანეთი რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა. ახლა კი მოკლედ დღის იმ მთავარ თემებზე, რომლებზე ცოდნავ ვრცლად მოგვიანებით მოგიყვებით. შესაძლებელია თუ არა სირიის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა ახლო აღმოსავლეთის კიდევ რომელიმე სახელმწიფომ ცნოს და რატომ აქვთ სეპარატისტებს იორდანიის იმედი. 1948 წელს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების კონგრესმა მარშალის გეგმის სახელით ცნობილი დოკუმენტი მიიღო. ამ გეგმის მიღებიდან 70 წელი გავიდა. გასულ კვირას კი ამერიკა რამდენიმე ცნობილი ადამიანის თვითმკვლელობის ამბავმა შეძრა. ამ თემებზე უფრო ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებული ახალი ამბები ეთერში. ამერიკამ დღეს რუსეთის 3 მოქალაქესა და 5 კომპანიას სანქციები დაუწესა. ხაზინის დეპარტამენტის განცხადების თანახმად ეს პირები თანამშრომლობდნენ რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებთან და ეხმარებოდნენ მათ შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებზე კიბერ თავდასხმების მოწყობაში. სანქციების თანახმად გაიყინება ქონება, რომელსაც ეს პირები და კომპანიები შეერთებულ შტატებში ფლობენ. ნებისმიერ ამერიკელს კი მათთან ბიზნეს საქმიანობა აეკრძალება. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გუშინ სინგაპურში ჩავიდა, სწორედ აქ უნდა შედგეს ტრამპსა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს შორის ისტორიული შეხვედრა. თვითმფრინავიდან ჩამოსულ დონალდ ტრამპს ტრამპთან სინგაპურის საგარეო საქმეთა მინისტრი დახვდა ჟურნალისტების შეკითხვაზე, რას ფიქრობს, როგორ ჩაივლის სამიტი. ტრამპმა უპასუხა: ძალიან კარგად, თუმცა გამგზავრებამდე მან ისიც თქვა, რომ უცნობ ტერიტორიაზე მიდიოდა. კანადის დატოვებისას ამერიკის ხმის შეკითხვაზე პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ის ნამდვილად თავდაჯერებულია იმ დინასტიის წარმომადგენელთან შეხვედრის წინ, რომლის სამითაობაც ათწლეულების მანძილზე მართავდა ქვეყანას. ფრანგებისა და კანადელებს კი გასული კვირის დიდი შვიდეულის შეხვედრის შემდეგ მკაცრი რეაქცია ჰქონდათ. კვებექში გამართულ შეხვედრას მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ლიდერების მხრიდან არაერთი ურთიერთსაპირისპირო ბრალდება მოხვა სავაჭრო ტარიფების შესახებ. სამიტის შემდეგ ბრიტანეთი აღმოჩნდა რთულ მდგომარეობაში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ პირადი კრიტიკისგან თავი შეიკავა. ჩვენ ჰქონდა მძიმე საუბრები და მწვავე დებატები ზოგიერთ საკითხზე, თქვა მან და იქვე დასწინა, რომ ეს არ ნიშნავს ცალმხრივი ხმედებების განხორციელებას პარტნიორების წინააღმდეგ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი კი თანახმაა მიიღოს ის გემი, რომელზეც 600-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფება. ამ გემის მიღებაზე უარი განაცხადეს იტალიამ და მალტამ. პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა, რომელმაც ეს პოსტი სულ რაღაც ერთი კვირის წინ დაიკავა, გემს მისცა უფლება, რომ ის ვალენსიის პორტში შევიდეს. გემზე 629 ადამიანი იმყოფება, მათგან 100-ზე მეტი არასრულწლოვანია, რომელსაც სრულწლოვანი თანხლები პირი არ ყავს. გემი, რომელზეც ლიბიის სანაპიროდან წამოყვანილი ტოლვილები გადმოდიოდნენ, იტალიის საზღვრებს შაბათს მიადგა, თუმცა იტალიის პრემიერმა მატეო სალვინიმ, რომელიც ქვეყნის მემარჯვენე პოლიტიკური ძალის ლიდერია, გემს პორტში შესვლის უფლება არ მისცა. და ბოლოს, ეგრეთ წოდებული ტონის ჯილდო, რომელიც ყოველწლიურად ამერიკული თეატრის სფეროს წარმომადგენლებს გადაეცემათ, წელს მიუზიკლმა ბენდის ვიზიტი მოიპოვა. მიუზიკლი ეგვიპტის პოლიციის ორკესტრის შესახებაა, რომელსაც კონცერტი ისრაელის ერთ-ერთ ქალაქში უნდა გაემართა, თუმცა შეცდომით სხვა ქალაქში აღმოჩნდა. მსახიობებმა კატრინა ლენკმა და ტონი შალჰოუბმა კი მიუზიკლში როლების საუკეთესო შესრულებისთვის დაიმსახურეს ეს ჯილდო. 2007 წელს გადაღებული იმავე სახელწოდების ფილმის მიხედვით დადგმულმა ამ სპექტაკლმა ბევრ ისეთ პოპულარულ შოუებს აჯობა, როგორიცაა გაყინული, ცუდი გოგონები, სპანჯბობი და ასე შემდეგ. ახლა კი დაპირებული მთავარი თემებით ბრუნდებით ეთერში. შესაძლებელია თუ არა, რომ სირიის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა ახლო აღმოსავლეთის კიდევ რომელიმე სახელმწიფომს ცნოს? რატომ აქვთ სეპარატისტებს იორდანიის იმედი? დეტალებით ზაზა წულაძე.
ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადაწყვეტილების შემდეგ არწყდება დისკუსია კიდევ რომელი ქვეყანა მიბაძავს სირიას და ცნობს საქართველოსგან მათ დამოუკიდებლობას. მოსკოვში, სოხუმსა და ცხინვალში იმედი აქვთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვის შემთხვევაში ასეთი ნაბიჯის გადადგმა რამდენიმე ქვეყანას, მათ შორის იორდანიასაც შეეძლება. გასულ კვირას ოკუპირებულ სოხუმს იორდანიის ჰაშემიტური სამეფოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის დელეგაცია სტუმრობდა, რომელსაც აფხაზური და ჩერქეზული წარმოშობის ბიზნესმენები ალი ბაკიაჟი და იცხაკ მული ედგნენ სათავეში. 2018 წელს ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა იორდანიის ბიზნეს წრეები საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ უხეშად არღვევენ. მარტში ოკუპირებული აფხაზეთის საინვესტიციო შესაძლებლობებს აფხაზური წარმოშობის მანსურ სჟაჟის მეთაურობით იორდანიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ერთი დელეგაცია უკვე გაეცნო. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის მკვლევარი აღმოსავლეთ მცოდნე ზურაბ ბატიაშვილი ამბობს, რომ ოფიციალურ თბილის არაღიარების პოლიტიკის კიდევ უფრო დახვეწა მართებს, რომ სირიის მაგალითს დომინოს ეფექტი არ ქონდეს.
იორდანია არის ალბათ სირიის შემდეგ ყველაზე მოწყვლადი ქვეყანა ამ კუთხით, თუმცა აქ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ იორდანია არის პროდასალურად განწყობილი ქვეყანა, მას განსაკუთრებული ურთიერთობები გააჩნია შეერთებულ შტატებთან და ზოგადად დასავლეთთან და იგივე ნატოსთან. შესაბამისად, აქ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან ერთად არის სამუშაო იორდანიის მიმართულებით, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, იგივე ცენტრალური აფრიკა, იგივე სამხრეთ ამერიკა იქნება ეს თუ იგივე ოკეანეთი. ყურადღებით უნდა ვიყოთ რეგიონში მიმდინარე პროცესების მიმართ. იქ მიმდინარე პროცესები პირდაპირ სახვას პოვებს საქართველოსზე, განსაკუთრებით იქ, სადაც რუსეთის გავლენა დიდია.
თურქეთისა და სირიის შემდეგ ყველაზე მეტი აფხაზი სწორედ იორდანიაში ცხოვრობს. ყველაზე ორგანიზებული აბაზების გვარი, ამ გვარის წარმომადგენელი 300-მდე ოჯახი იორდანიაში საზოგადოებრივ სოციალურ ცენტრ აბაზაში არიან გაერთიანებულნი, რომელიც 2010 წლიდან არსებობს. ცენტრის პრეზიდენტი იორდანიის მოქალაქე აფხაზური წარმოშობის ხასან აბაზა ჩიჩბა, რომელიც ბოლო წლებში ოკუპირებულ აფხაზეთს რამდენჯერმე სტუმრობდა. 2016 და 2017 წლებში აბაზამ იორდანიის დედაქალაქ ამანში ჯერ აფხაზი სეპარატისტების რეპატრიაციის კომიტეტის, შემდეგ კი საერთაშორისო ფონდ აფსნის დელეგაციას უმასპინძლა. აფხაზ სეპარატისტებს მაშინ იორდანიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის თავმჯდომარე ატებ ტარავნეთ შეხვდა. 2018 წლის თებერვალში ამანში ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ჩავიდა. მოგვიანებით ირაკლი გობახიძე იორდანიის ხელისუფლებისგან განმარტება მოითხოვა ოკუპირებულ აფხაზეთში იორდანელი ბიზნესმენების უკანონო ვიზიტების გამო და იორდანიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის თავმჯდომარესგან ასეთი პასუხი მიიღო. წარმომადგენლობითი პალატის ზოგიერთი წევრის მიერ აფხაზეთში ბოლოდროინდელ ვიზიტთან დაკავშირებით ქსურს ხაზგასმით აღნიშნათ, რომ ეს იყო კერძო ვიზიტი და რომ იგი არასახავს იორდანიის წარმომადგენლობითი პალატის ოფიციალურ პოზიციას, რომელიც შეესაბამება იორდანიის ჰაშემიტური სახელმწიფოს ოფიციალურ პოზიციას აფხაზეთთან დაკავშირებით და გამოხატავს პატივისცემას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ციტატის დასასრული. საქართველოსა და იორდანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1994 წლის აპრილში დამყარდა 2009-2010 წლებში, როცა რუსეთი აქტიურად მუშაობდა იორდანიასთან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ცნობის კუთხით. ამანში რამდენიმე მაღალი დონის ვიზიტის განხორციელდა, მათ შორის საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის, პრემიერის, საგარეო და შინაგან საქმეთა მინისტრების. 2012 წელს იორდანიას საქართველოს პატრიარქიც სტუმრობდა. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა.
1948 წელს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების კონგრესმა მარშალის გეგმის სახელით ცნობილი დოკუმენტი მიიღო. მისი მიზანი ომით განადგურებული ევროპის აღდგენა და განვითარება იყო. მარშალის გეგმის მიღებიდან 70 წელი გავიდა. რა გავლენა იქონია ამ დოკუმენტმა ისეთი ევროპის შექმნაზე, რომლისკენაც დღეს საქართველო და რეგიონის სხვა ქვეყნები მიისწრაფვიან?
ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჯორჯ მარშალის მიერ ჰარვარდის უნივერსიტეტში წარმოთქმული სიტყვი დაიწყო მუშაობა გეგმაზე, რომელსაც დღეს ავტორის სახელით მოიხსენიებენ და რომელიც ბევრი ექსპერტის შეფასებით შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში ყველა დროის უდიდეს მიღწევად ითვლება. მარშალის გეგმის მიზანი ნაომარი ევროპის აღდგენა იყო. ექსპერტები ამბობენ, რომ სწორედ მარშალის დამსახურება ევროპა ისეთი, როგორიც ის დღესაა, თავისუფალი, ერთიანი და მშვიდობიანი.
მარშალის გეგმამ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა. ეს არ იყო მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება. ის ასევე მოიცავდა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყო ევროპის გეოპოლიტიკური ინტეგრაციის გეგმა. ასე ჩამოყალიბდა ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა, რომელმაც 10 წლეულებს გაუძლო. მარშალის გეგმა არის მაგალითი ამერიკის ლიდერობის, მეგობრობის და პარტნიორობის, ასევე მაგალითი ევროპასთან ჩართულობის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მარშალის გეგმამ ევროპა გარდაქმნა. გარდაქმნა მისი ეკონომიკა და ის განვითარების გზაზე დააყენა. ფიქრობ, ახლა კარგი დროა იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ, რა იყო მარშალის გეგმა, რა იყო მისი მიზანი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის და როგორ გავაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას.
კონგრესში კენჭის ყრამდე სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტმა მარშალის გეგმა ბრუკინგსის ინსტიტუტს გაუგზავნა და რეკომენდაციები თხოვა. კონგრესმა შეფასებები გაითვალისწინა და გეგმა დაამტკიცა. ბრუკინგსის ინსტიტუტის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ჯონ ალენსი ამბობს, რომ 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრით ახალი მარშალის გეგმის საჭიროება დგას.
And the wake up call for Europe was enormous.
რუსეთის ჯარების საქართველოში შეჭრა ევროპისთვის და ნატოსთვის ხმამაღალი მაღვიძარა იყო. ჩვენ ნახეთ, როგორ ცვლის დესპოტი და აგრესიული რევანშისტი პოლიტიკური ერთეული ორი სუვერენული ქვეყნის საზღვრებს ძალისმიერად. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს და იმედი მაქვს, რომ ეს ბრიუსელის სამიზნეც იქნება ხაზგასმული. ნატოს კარი ღიაა საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, ეს კარი ღია რჩება. ჩვენ ვეხმარებით ქართველებს და უკრაინელებს საკუთარი თავის დაცვაში. ჩემი აზრით, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. ეს სწორი ნაბიჯი იყო ჩვენგან, როგორც ქვეყნისგან და ასევე ჩვენგან, როგორც ნატოს დროშის ქვეშ მოქმედი დიდი კოალიციისგან. ევროპასა და ამერიკაში რუსეთის სტრატეგიული ჩარევის ოპერაციებს მკაცრად უნდა ვუპასუხოთ, რადგან დასავლეთ ევროპის და ტრანსატლანტიკური ძლიერება ჩვენს საერთო ღირებულებებს ედგას.
ევროპის დასახმარებლად შეერთებულ შტატებს ბევრის გაკეთება შეუძლია. ჩვენი ქვეყნის როლი უნდა იყოს მეგობრული დახმარება და აქ პოლიტიკური დაყოფების ადგილი არ არის. ამ სიტყვებით მიმართა ჰარვარდის ეზოში შეკრებილებს მაშინ სახელმწიფო მდივანმა. ჯორჯ მარშალმა გეგმის აუცილებლობა იმ ისტორიული პასუხისმგებლობით ახსნა, რომელიც მისი თქმით შეერთებულ შტატებს აკისრია.
გასულ კვირას ამერიკა რამდენიმე ცნობილი ადამიანის თვითმკვლელობის ამბავმა შეძრა. ტელეკომპანია CNN-ის ერთ-ერთი პოპულარული ტელეწამყვანი და შეფუმზარეული ენტონი ბურდეინი სასტუმროში მეგობარმა იპოვა გარდაცვლილი. ცნობილმა დიზაინერმა კეით სპეიდმა კი, რომელიც ბევრი ქალისთვის წარმატებისა და მხიარულების სიმბოლო იყო, საკუთარ საძინებელში ჩამოიხრჯა თავი. სილამაზე, ხალისი და ხელმისაწვდომი ფუფუნება. ასე ახასიათებენ კეით სპეიდის აქსესუარებს თაყვანისმცემლები. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მოგვიყვება ცნობილი დიზაინერის შესახებ.
საჰანა კეით სპეიდის ერთ-ერთი თაყვანისმცემელია და მანჰეტენზე სწორედ მის ნივთებს ათვალიერებდა.
აი ეს საყურეები ვიყიდე, ისინი ძალიან ლამაზია.
სამშობაც საჰანას დაბადების დღე იყო, მაგრამ სწორედ ამ დღეს კეით სპეიდი მანჰეტენზე პარკ ავენიუზე მდებარე საკუთარ ბინაში იპოვეს. გარდაცვლილი დიზაინერი დამლაგებელმა იპოვა, რომლის თქმითაც კეით სპეიდმა თავი წითელი შარფით ჩამოიხრჩო.
წერილი იყო დატოვებული. წერილის შინაარსი, ბინის მდგომარეობა და მოწმეთა კომენტარები ამყარებს იმ აზრს, რომ ეს სავარაუდოდ თვითმკვლელობა იყო. ჩვენ ვაგრძელებთ ინციდენტის გამოძიებას, მაგრამ არ ვაპირებთ წერილის შინაარსის გამშავნებას.
კეითის მამა მშენებლობაზე მუშაობდა, დედა დიასახლისი იყო. წარმატებული ბიზნესი მან თავის მაშინდელ შეყვარებულთან, მოგვიანებით კი ქმართან ერთად, 90-იანი წლების დასაწყისში დაარსა. მარტივი, ხალისიანი ფერის ჩანთები ქალებს მთელ ამერიკაში ძალიან მალე შეუყვარდათ. ჩელსი კლინტონი, ლენა დანჰემი და არაერთი ცნობილი ნიუ-იორკელი მისმა სიკვდილმა განსაკუთრებით დაამწუხრა, ისევე როგორც მის ირგვლივ მცხოვრები ბევრი ადამიანი.
წინა დღეს ნახე, სეირნობდა, ყოველთვის მომღი მარცხ ხედავდი, ხალხს ესალმებოდა.
1999 წელს კეით სპეიდმა კომპანიის ნახევარზე მეტი გაყიდა, 2006 წელს კი დანარჩენი წილით. 10 წლის შემდეგ კლოუ მოდის ბიზნესში დაბრუნდა და აქსესუარების ახალი ბრენდი Francis Valentine შექმნა.
იფიქრებდი, რომ ამდენი ფულით, წარმატებითა და დიდებით ის ძალიან ბედნიერი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის გამო ეს ასე არ არის. მის გამო ძალიან მწუხარ.
55 წლის კეით სპეიდს ბევრის აზრით ბედნიერებისთვის ყველაფერი ჰქონდა, თუმცა როგორც ჩანს, ის მძიმე დეპრესიით იტანჯებოდა. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმის პირველი 15-წუთიანი რადიო გამოშვება ამით დასრულებულია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikisxma.com. ვაშინგტონის სტუდიიდან კი თქვენთვის ხმის ოპერატორი აიდი ნუტკო, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. გემშვიდობებით 2 საათით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.